goizeko 9ak eta 32 minutu dira. Eta eguneko solasaldiari heltzeko tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoaren bestaldean alde batetik Ainhoa Etxaide daukagu. Egun on, Ainhoa.
Egun on denei.
Eta beste alde batetik, ba hoi bezala, ba Sigor Garro daukagu. Egun on, Sigor.
Egunon, Ainhoa, egunon pule,
egunon zioi.
Bueno, gaurkoan, solasaldi hau easteko, ba, Palestinaren inguruan hitz egitea proposatu nahi nizuen, zeren, ba, bueno, dakizuten ez, ba, azkenengo egun egunetan, ba, zionisteko gete 3.000 Palestina baino gehiago erail dituzte, eta bihar bertan, ba, nazioarteko justizia auzitegian, hagan, herberetan, ba, Hegoafrikak Israel salatu du genozidioz, genozidioa leporatu dio, eta bihar aurkeztekoa da Israel auzitegi horretan. Eta, bueno, garai batean, behintzat, ba, bueno, asko entzun dira deialdiak komunitate internazionalari, eta komunitate internazionalak intervenitu behar duela, eta sarraski guzti hau gelditu behar dela. Eta bueno, bihar izan daiteke, ba bueno, ba komunitate internazionalak zerbait egiten duen ba lehenengo aldia. Ez dakit ze aurrikuspen edo ze sentsazio daukazuen ba nazioarteko komunitateaz, epaitegi honetaz, Israel egiten ari denaz Palestinan, Ainhoa.
Ba, egia esan, nazioarteak orain arte egin duena egingo badu, pues uste dut palestindarrak jai daukatela, baina bueno, nik aipatu duzu datu bat jakina dela, baina horregatikan ez dugula zertan normalizatu behar, eta da, egun egunetan 23.000 palestindar dituztela, ez? Baina nik bai, uste dut, jamasek erasoa ekintza egin zuenetik, gertatu dana da, atzetikan zetorren, egoera bat, azkartu egin dala, sakondu egin dala, eta nazioarteko begien aurrean, ba, agerikoa egin dela, ez? Zebazera Israelari zan, Palestinar herria pixkanaka txikitzen, eta bere okupazio estrategiarekin geroz eta aurrera egiten, ez? Orduan ikusten dut, jamasen ekintzak esaten dut, oza, Israel biluztu du begien aurrean eta atzetikan zetorren gauza bat azkartu egin du eta jasangaitza egin du askorentzat, ez? Baina dirudienez ez guztientzat. Orduan, kontua da horrek palestinar herriaren defentsarako eskubide horretan, ba, beraien aukerak indartu dituen edo ez dituen indartu, eta nik orkokatzen nuen hasiera batean eta uste dut orkokatu behar dela. Ba hori ez, ba nazio arteratzea eta nazio artean egiteitezken urratxe guztiak. Lokozak ez dakit nik egin direnak, ba benetan espero zitekenak diren, eta ez dakit bihar gertatuko dena oso garrantzitsua izan arren, motzean emaitzak emango dituen gertatzen ari denaren gainean, edo ikustegi luzeagoarekin begiratu behar dugun, ez? Baina egia da, jamasek ez dula egoera hau eragin, atzetikan zegoen gauza bat zala, beste jende guztia beste aldera begiratzen ari zela, nazio artean oso argabean pentsatzen ari zela, edo, bueno, ba, isilik, zabez, bere bidea egiten ari zela, eta momentu honetan nazio arteko agendan dago, eta aian dago, eta urrats bat. Kontua da, honek ze kostu eduki duen, eta bidean zenbat galtzen, edo zer galtzen ari den Palestina herria. Baina faltsua edurituko litzaidake hori ere baloratzea gure begietatik eta gure bizitzetatik. Ez? Orduan nik ez naiz gai esateko, ba, momentu honetan nun dauden, baina uste dut baiet, beraien defentsarako eskubidean bide berriak irekitzea onuragarri dela.
Zein da zure iritzia, Sigor?
Ba, oro bat ados dago Ainhoarekin. Bistan denez, palestinar herriak badauka erresistentzia nazionalerako eskubidea. Ba, bueno, ez, ma giza eskubideen eta giza eskubideen karta jatorrizkoek eta nazioarteko legediak esan dezagun, hala onartzen dutelako, ba, zapaldutako herriei, ez? Pero bueno, ba hor sartzen da beste eztabaida dela ba giza eskubideena eta nazioarteko legediena, ez? Ba orain arte ikusi dugun bezala ba nazioarteko legedi horrek obeditzen dio indartzuarari azkenean, eh? Eta izan da da markada batzuetako bat nolabiteko ilusioa, ez? Sinetsi nahi izan dugu ba munduan badela beste arau bat, ez, indartzuenaren legea baino eta ez dago horrelakorik, ez? Eta ba Sobietar Batasuna amildu zenetik imperialismo jankiak erakutsi, bueno, imperialismo jankiak eta mendebaldeak oroar erakutsi digutena hori izan da, ez? Hasi Irakeko lehenengo gerrati, Jugoslaviaren kontrako erasoa eta ondotik etorri diren eraso imperialista guztiak, ez? Eta bitarte guzti horretan, hamarkada guzti hauetan, ba, gertatzen ari zen Palestinaren aurkako ba, genozidio planifikatu eta isil bat edo ez dakit, ez, intensitate baxuko bat. Eta, bueno, oarkabean esan pasatzen, ez, asko salatzen genuen, eta Euskal Herriaren zako adibidez Palestinaren aurkako ba, gerra sionista ba, beti izan da referente bat, ez, edo Palestinaren defentsarako eskubidea beti izan da referente bat, ez, baina bai. Eta hainoak ziren bezala, ba, uriaren zazpiko erresistentzia ekintzekin, ba, bueno, zionistak azkartu egin du genozidio isi hori, eta, bueno, inork ez daki zen den azken helburua, bueno, bai, ba, azken helburua izan diteke Palestinar herria, Palestinatik botatzea, ez? Mm-hmm. Eta biztan denez, nazioarteak ez dio erantzun egoera horri, nola, esango nuke historia lehen aldiz gertatzen ari den, ez historia lehen aldiz, emeretzigarren mendean eta ikusi ditugu horrelakoak, ez? Baina, aro garaikidean horrela denon muturen aurrean genozidio gerra bat, ez, sionismoa erakusten ari zaigunaren tamainakoa ez dugu inoiz ikusi, ez? Eta gainera ba berrikuntza, adibidez umeen kontrako gerra dela dirudi edo emakumeen kontrako gerra dela dirudi, ez, horrelako gauzak ez ditugu inoiz ikusi eta nazioarteko komunitate ospetsuak ba ez du ez dio erantzuten, ba azken batean Estatu Batuak hori ere sustatzen ari direlako, nahiz eta agerian erakusten dituzten kritika batzuk eta horrela direla, posture gutxa. Nire ustez, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ez du nur horretan datorre bozketa nazio batuen aurrean edo Sudafrika aurkeztu duena,
nazioarteko justizia auzitegian Herbereetan hagan Oafrikak salatu du Israel eta genozioarengatik eta gainezke zehazki ba auzitegi hau ba besteak beste nazioarteko egitura batzuekin bezala ba holokaustoaren ondorengo egiturak dira, zehazki ba horrelako gauzak ekiditeko bai. Edo asmoarekin sortu zirenak bai. Eta Israel izan daiteke ba genozidioarengatik ba kondenatzen duten lehenengo estatua.
Bai. Ba barkatu da ina bizkal luzatzen nahi, baina bueno da esateko zen esateko nik zinez nazioarteko instituzio horietan ez daukat inolako esperantzarik. Israel izan da gainera azkeneko 50 urtetan edo esango nuke nazio batuen erakundeari izteka eta burla gehien eta errepikatuen egin dion estatua ziurrenik, eta hori aspaldiko kontua da, eta nahiz eta kondena bat izan simbolikoki ba, bueno, importante izan daiteke, ez izatea justuki Israel lehena kondenatu dena genozidioagatik, baina horrek tamalez ez ditu aldatuko sionismoaren planak, eta beste zera ebarko da, eta, bueno, ni ustez Palestina resistentziari erakusten gaitasun operatibo eta militar oso importantea, ba, inguruko estatu batzuen laguntza izan duena, eta nire ustez bidea hori da. Mm-hmm.
Bai, aipatu duzu nazio batuen erakundeak, Israelek 62 erresoluzio bete gabe ditu, nazio batuen erakundearena, eta bihar gauza bitxi bat gertatuko da, zeren Hagan, Israel basalpenak ematen dituen bitartean, genozidioa leporatuta, bihar bertan, Gipuzkoako Foru Aldundiak, saria emango dio Kafe enpresako Arizkorreta presidenteari. Dakizutenez, Kafe enpresa trenarin bat egiten ari da lurralde okupatuetan, eta hori gainera nazioarteko legeen arabera guda krimentzat jo daiteke, azpiegitura iraunkorrak eraikitzea lurralde okupatuetan. Ez alda bastante, ez pixkat kuriosoa justo egun berean sarituko dute kasuetan Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta aldiz, Euskal Herrian kalean, sentsazioa da, Palestinaren aldeko, hori sentsazio hori hartzen dugu, ez aldoaz beste behin ere instituzioak alde batetik eta herria beste alde batetik?
Bai, eta nik dut, bitxia dela esan daiteke, baina da oso adierazgarria. Eta adierazten du momentu honetan, zeintzuk diran bi mundu paraleloak, ez? Bata da gubizikarena eta bestea da ekonomiak instituzioekin batera daukaten alako mundu hori beraien parametroetan mugitzen dana, beraien interesaren arabera mugitzen dana, eta zer ikusi gutxia duela gure arekin, ez? Baina gainera apurketa edo arrakala horrek ez die apenas ikusten, beraz, egon daitezke 11 inkesta esaten dutena Palestinaren eskubidearen alde esaten duela gehiengoak, egon daitezke 11 mobilizazio, baina instituzioak guztiz kontrakoa den sari bat ematen dute, ez? Horregatik, nik uste dute hor dagoela batetik hori, ez? Botere ekonomikoa edo sistema ekonomikoaren diktadura baten gaudela esaten den, bai, izan biekin esaten bada ere, baina ez da hori da, azkenean hor markatzen dira normak eta norma horiek dira agintzen dutenak eta mundu hori da nagusitu dena, eta gero horren derivada bat dena da la democracia de las mayorías eta horrelakoak hitza egiten dugu gehiengoaren indarra, gehiengo no seke, gehiengo batek momentu honetan, gehiengo batek, herritar, herrikoi, gehiengo batek, momentu honetan horrelakoak ez ditugu ekibitzen, agian baldintzatera lortuko dugu, baina berez instituzioek ez dute gehiengo horren naia ez jasotzen, ez ordezkatzen, eta gutxiago betetzen, ez? Eta hori guziko da, kafeko arekin, baina ikusten ari da oroar nazio artean, berriro diogu, Palestinarekin gertatzen ari denaren aurrean, egiten ezten guztiarekin. Eta jarraitu dezakegu, Zaharaui hitz egiten, eta jarraitu dezakegu beste askotaz hitz egiten, nolari diran, Marruekos egin, interes eta itun ekonomiko gehiago egiten, eta galdetu zero nerekin erratu behar den, izion dago Euskal Herriak beste bidea, lukela.
Zigor, aurrera, instituzioak alde batetik eta herria bestetik.
Bai, azkeneko, Marokoren azkeneko aipamen hori ez dut entzun. Zeran ez bai, noa? Errepikatu ez egin zu? Bai, ez ezaten dut, oza, ezaten instituzioak gehiengoaren hitza eta gehiengoaren borondatea ordezkatzen ez dutela, jasotzen ez dutela, eta betetzen ez dutenaren adirazle da kafekoa, baina baita ere adibidez Sahara eta Marokosen arteko leia Marrokosen alde egitea lerratzea eta Marrokosekin oraindik ere interes ekonomikoa garatzea, ez? Hori izan diteke beste adibide bat. Esan nahi dut, ez dala salbuespen bat. Hau da, dagoena zuk esaten zenuen, handia eta txikiaren artean, handiak. Oraindik ere, handiak irabazten du, eta jarri daitezke herri guztia txikiaren alde, beraien mundu horretan gure gehiengo horiek edo beraiek esaten dituzten gehiengo horiek ezer gutxi balio dutela.
Bai, total. Era bat adoz. Gure herrian gainera nik esango nuke horretan eskarmentu betetan itzela daukagula, ez? Egoratzen dut, behin urtarrileko presen aldeko manifa izan zela, hain dela 10 bat urte edo esango nuke, bilduzen hor jendetan monstrua, 120.000 pertsona edo, gure herrian,
mobilizazioa ondia gorik ez da inoiz izan. Da beneran, ba, bi milioi terriko, edo iru milioi postako populazio bat entzako, onda hori tamar mila oso mobilizazioa ondia da, eta azkenan herria daukazu kalean, ez? Eta Josu Erkorikak esan zuen, bueno, betikoak dira. Hori da, bueno, gure instituzioek eta gure boterean dagoen alderdiak herriarekiko daukan begirunea eta respetua, eta gehiengoak zerra xola dion, ez? A Kataluniako prozesaren ikusi genuen, ez? 2 milioi herri eta razkatu kalean, eta Espainiako gobernuko presidenteak esaten zuen gehiago zirela etxean zeudenak, kalean zeudenak, baino, ez? Horrelako zinismoa eta horrelako lotzagabekeria demokratikoa esango dugu kako txartean, ezakit berdin du daitekeen, ez? Eta Palestina ekin, ba, berdina ikusten dugu. Ari gara ikusten mundu zabalean, manifa munstroak, eta esango nuke mundu osoak egiten duela bat Palestinarekin, ez? Eta horrek ez dauka islarik politiketan, edo badauka agian zerbait, ez? Badauka agian eragin bat, hori da gure buruari esaneko geniokeena, ez? Baukala eragin bat, nahiz eta, ba, hemen plantatzen duzen galdera ikusiz, ba begira, ez? Hemen daukagu enpresa bat, kolaborazionista, utxa dena, eta hor jarraitzen du, ez? Bere politika horrekin, eta, bueno, aprobetsatzen duko gora azteko, ba, badela, manifa nazional bat antolatua ordizian, ba, datozen egunetan, ez dugu goratzen...
Urtarriaren 27an eguerdiko 12etan Ordiziko San Bartolome osotik abiatuko da.
Hala, eta manifa horre basalatu nahi du kanpo enpresaren politika eta bueno, neko luke bultzatu ba aldaketa bat, ez? Eta kafek utz diezaion bingo sionismoarekin kolaboratzeari, ez?
Aldaketak bultzatzea aipatzen duzu eta pixkat, bueno, alde batera utziz Palestinaren gaia eta Euskal Herrira etorri. Ez dakit zuen kristalesko bolak ekarri dituzuen solasaldi honetara, bera pixka galdetuneko nizueke, ba bueno, ba urte honetarako, ba ikuspegi politiko batetik, ba ze aurreikuspen izan ditzake zuen, gai asko jarraitzen duten mai gainean egoten, zaintza sistema publiko komunitarioa, 1.080 eurotako pentsioak, Euskaren aurkako oldarraldi judizialak ere hor jarraitzen du, ez dakit, parke eolikoak eraikin dituzte non nahi, adibidez Araban pila bat eraikitzeko asmoa daukate, eta hauteskunde autonomikoak izango ditugu hiru probintzietan aurten. Balda aldaketarako tarterik, zerbait bizia izango dugu 2024 urte honetan?
Hore, bat dugu lehenengo egunetik atea itzeko, baina tarterik badago, ba hori, epatu duzuna agenda horren gehiena, herri mugimenduek edo mugimendu soziala, sindikalak, pentsionistek, jarri dute mai gainean, beraz, nik uste dut egongo dela agenda bat hegemonikoa izango dela medioetan eta nagusitu egingo dela zoritxarrez eztabaida sozialean eta da agenda, ba, instituzioek eta alderdiek finkatzen duten agenda eta hori gainera hauteskunde garaian, pues, zer gehiago, hor ere egongo da bigarren agenda horretan bigarren nere ustez lerro bat eta da zer gertatzen den Madrilen ba bueno pues posalako beraiek deitzen dioten segunkortasun horretan pues irabazi daitekelako baina baita galdu eta nik uste dut inkognita da hegemonikoa izango den edo bakarra izango den hala o sea egongo diren bezalako agendak eta egongo den herri mobilizatua hegemoniko den agenda hori baldintzatzeko gai izango dena eta baldintza ze hori benetan urratxetan konkretatuko den, ez? Ez da bakarrikan guztut lortu dugula agenda instituzionalean gaiak zartzea, gogoz kontra bada ere, eta hor dago zaintzarena, hor dago deolikoena, ez da beste batzuk, eta hori lortu behar duguna da, hortik urratxak egitea, ez? Beraz, bai, agenda politikoak emango dizkigu hauteskundeak, hauteskunde bereziak badiru dielako beste batzuetan, baina irekiagoak egongo izango direla, nik baietz uste dut, irekiagoak, edo, bueno, ba, egongo da lehia handiagoa, baina beste agendetan jarriko nukenik behiak eta batez ere indarra.
Kiston graziak inzidan zigor, proposatu nizunean gai hau eztabaiderako erantzun zenidala, Etzenekiela, aurten hauteskunde autonomikoak datoztela, zeintzu dira zure aurreikuspenak?
Ezin zoki, banekien, izan zen orain dela aste gutxi, ba, hautagaien inguruan eta polemika txoa, ez, polemika txikia, ez. Batetik ea jotak aurkeztuzun, ba, era sorpresiboan, hautagai, erabat ez ezaguna, eta bentsat itxura oso burokrata, ez oso alderdi, ez, alderdiko kuadro burokratiko bat, edo ez, horren itxura zuen, eta bueno, horre, ba, utzi Holandia oso jarri zen iseka eta burla egiten alderdi zaleari, eta jarraian EH Bilduk aurkeztu zuen bere hautagaia eta ematen zuen zala pixkat bere klona, ez, bentsat itxuraz, ez, gero agian, ba, beste fondo badauka mutilak, ez dugu garatzen izena nola den, nola da izena.
EAJ PNV-rena Imanol Padrales da, eta EH Bildurene hautagaia Peio Txandiano,
gogoratzen du kartzelan irakurtzen nizkiola artikuluak hor gaur sortzen idazten zuen.
Hori da, bai.
Ba, eta, bueno, banekien horre, batzile lauteskundea, baina ez dekien justukin noiz aurten edo 14 urtean, edo lagaude, etengabeko ziklo elektoral batean, eta nik ziklo elektoral horiekiko interesa gero eta gutxiago dudanez, ez gero eta gehiago, ez gero eta gutxiago, eta benetan orain dela 25 urte baino gutxiago zaila da, ba, daramat 25 urte interesa galtzen, zeren, ba, ez duzak azkian iritzen ezkit, ba, gizoren trampa ez. Gizoren trampa ez, elikatzen dute ilusioa, egon badagoela, ba, gauzak aldatzeko modu bat, ba, demokratikoa, instituzioen bidez, eta parte hartze demokratikoaren bidez, eta bat, eta nik uste dute 150 urteko esperientzia parlamentarioak erakusten digula, ba, hori dela ilusio faltsu bat, ez. Eta aldaketak, baldin eta aldaketarik badago, oberantzko aldaketa bat edo agenda popularari dagokionez, edo langile agendari eta langile eskubidei dagokionez, ba, dena lortzen direla, edo kalean edo alegia borrokaren bidez, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, zer zango dizuet, nire ustez, Ainoak pixkate hori esaten zuela, iruditu zaitez, antolatu behar garela eta jarritu behar dugula indarra egiten, kalean baldintzatzeko agenda hori, baina nire baldintzatze horrek ere pixkate, zalantza dauzkat ez zote duen elikatzen ilusio hori ere. Alegia, alde batetik dago ziklo elektorala eta alde batetik dago agenda politiko instituzionala baldintzatzeko eta bat, ez, eta zalantza daukat ez zote den, azkenean ilusio berdinaren, ez zote diren ilusio berdinaren bi dimentsio edo, ez? Mm-hmm. Eta aldatu barko denukela, gai izan barko denetekela, gainditzen parametro hori, eta benetan eragiten, beste modu bat, ez dakit, nire ustez argi da, asmoa izan behar duela, irautza sozialista, eta beste guztia dela, nolabit, kea. Mm-hmm.
Lau minutu besterik ez goizeko 10:00 heltzeko, Ainhoa, azken hausnarketa bat solasaldi honekin izteko?
Bai, ez que orain txekarri duzta dela, zidorrek, Ignacio dugu, askotan gertatzen zaigu, bukaren irekitzen ditugula meloia. Padrales eri buruz, edaten du zigorrek eta nabardura txiki bat, ez ezaguna dala, eta voltatzen gara kaz zaritzen duten instituzio horietara, tipo hau ez ezaguna da gure artean. Mm-hmm. Baina hau izan da, egitura super zur, ez dakit zer, hasi que eremu ekonomikoan, beti konten eduki behar den horretan uste dut aski ezaguna eta esanguratsua dana. Eta gero,
zigorrek
zionarekin guzti izado. Loko bazak, nik bai uste dut, nik sinizmen oso gutxi. Ez dut uste zigorreta biok zerrendatarako dituko gaituztenik, gure diskurtzoekin. Baina bai sinizten dut, edo bai badakit, oso behartuak gaudela politika publikoak aldatzera. Eta herriak behar dituela politika publiko horiek, ez? Eta politika publiko horiek, baina politika publikoak itzekiten ari naiz aurrekontuetaz, itzekiten ari naiz benetako politika publikoa. Eta orduan, egia da, baldintzatze horrek instituzioi begira jartzen gaituela, ez? Eta zigorrek ezaten duen bezala, pues igual, amezkeri hori indartzen dugu, baina egia da ere politika publiko horien beharra badagoela. Eta batez ere publikoa indartzearen beharra badagoela. Ez? Orduan, hor mugitzen gara, ba bueno, behar dugun aldarrakapen borroka irautzaile horiek, eta pues, herriak behar ditun irautza txiki horien artean, ez? Erdalako berdin, pentsioa edukitzea alargunek 300 € edo behingoz 1000 € bizia alizatea, ez? Mm-hmm. Orduan hortxe, dago nire ustez.
Mm-hmm. Jabardura bikaina egin desuna, Imanol Padrales herriak ez du ezagutzen, baina enpresariek, konstruktorek eta porlanaren mafiak oso ondo ezagutzen duen, ezagutzen duten hori, hautagaia da. Niraldetik, onarte, minutu besterik ez goizeko 10:00 amaitu zaigu denbora, mil esker beste behin Alabe Irratian solasean aritzeagatik, plazer bat izan da, zue bioi entzutea, mil esker Ainhoa.
Mil esker zuei.
Eta mil esker Zigor.
Ondo segi.
Ba, mi esker eta besarkada bat Ainhoari. Besarkada beroa.
Besarkada biontzako.
Venga, mucho, uno la pata.